Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Engger Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo ajak pemimpin ASEAN Plus 3 bersatu hadapi krisis. ASEAN harus tetap fokus pada tujuan bersama. Bersama saya Andi Romdoni, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo mengajak para pemimpin negara ASEAN Plus 3 APT bersatu padu dalam upaya menghadapi berbagai krisis global yang mengancam saat ini. Menurut Presiden Joko Widodo, forum beranggotakan ASEAN beserta tiga negara mitra yakni Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan tersebut punya pengalaman keberhasilan menghadapi ancaman krisis keuangan global pada 2008 silam. Oleh karena itu, dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN Plus 3 ke-25 di Phnom Penh, Kamboja, Sabtu, Presiden Joko Widodo mengajak para pemimpin negara forum tersebut menggali kembali semangat yang sama. Presiden Joko Widodo menegaskan setidaknya ada tiga isu yang harus menjadi fokus bagi APT, yakni krisis pangan, resesi ekonomi, serta stabilitas keamanan dan perdamaian kawasan. Presiden Joko Widodo meyakini apabila APT mampu melakukan semua hal tersebut, maka kawasan akan terus menjadi pusat pertumbuhan. Berita selanjutnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendukung para investor menerapkan kerangka berbasis lingkungan, sosial dan tata kelola atau ESG dalam pembangunan ibu kota negara IKN Nusantara. Jika Indonesia ingin menarik dana dari swasta atau internasional, maka cara strategis adalah memenuhi standar kualitas termasuk ESG. Hal tersebut dikatakan Sri Mulyani dalam acara pertemuan gabungan Menteri Keuangan dan Kesehatan JFHMM Launching of ESG Framework and Manual di Badung, Bali, Sabtu. Sri Mulyani mengatakan pemerintah masih mengutamakan partisipasi pihak swasta dalam membangun IKN Nusantara, mengingat anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN hanya akan membiayai sekitar 20% dari total kebutuhan. Sementara dalam memilih investor yang dapat berkontribusi untuk mendanai dan membangun IKN, Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan melihat dari sisi standar kualitas investasi tersebut, termasuk penerapan ESG. Berita terakhir dari dalam negeri, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanu Sudibyo meyakini penerapan aplikasi elektronik Visa on Arrival (EVOA) yang diluncurkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mampu memberikan dampak terhadap peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman ke Indonesia. Angela Tanu Sudibyo dalam peluncuran EVOA di Bali lewat keterangan resmi Jumat mengatakan, selain meningkatkan citra bangsa dan daya saing pariwisata Indonesia, kemudahan layanan keimigrasian ini akan berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan devisa yang menjadi target capaian kinerja pariwisata Indonesia. Ia menegaskan aplikasi EVOA dinilai mempermudah Wisman melakukan pembayaran VOA sebelum tiba di Indonesia, sehingga kemudahan maupun kecepatan administrasi berpengaruh terhadap antusiasme wisatawan berkunjung ke Indonesia. Beralih ke berita luar negeri, Perdana Menteri Kamboja Samdech Techo Hun Sen mengatakan ASEAN harus tetap fokus pada tujuan bersama untuk perbaikan kawasan, perdamaian, dan stabilitas. Hubungan ASEAN tidak diciptakan secara kebetulan, tetapi melalui kerja keras, komitmen, dan ketekunan selama bertahun-tahun. Perdana Menteri Hun Sen di sela-sela KTT ASEAN di Phnom Penh, Kamboja Jumat menegaskan ASEAN harus menghargai dan mensyukuri apa yang telah dibangun. Karena itu menurut dia, menjaga persatuan, solidaritas, dan sentralitas ASEAN adalah prioritas utama agar wilayah ASEAN dapat bertahan dan tangguh menghadapi apa yang akan datang. ASEAN merupakan komunitas yang tetap menjadi pusat arsitektur regional yang berkembang, menjalin kemitraan eksternal berdasarkan saling percaya dan menghormati perdamaian regional dan global, serta keamanan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Selanjutnya, berita dari Tiongkok. Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping akan melakukan pembicaraan formal dengan Presiden Joko Widodo di sela-sela konferensi tingkat tinggi G20 di Bali. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok MFA Chao Lijian di Beijing Jumat mengatakan, ini adalah pertemuan kedua antara kedua presiden setelah kunjungan Presiden Joko Widodo ke Tiongkok pada Juli tahun ini. Menurutnya, Tiongkok dan Indonesia sebagai sesama negara berkembang memiliki kepentingan yang besar dan luas untuk dikerjasamakan. Di bawah bimbingan strategis kedua presiden, Tiongkok dan Indonesia semakin memperkuat pola baru dalam hubungan bilateral yang digerakkan oleh kerjasama politik, ekonomi, budaya, dan maritim. Chao Lijian menganggap kerjasama Tiongkok dan Indonesia telah menjadi contoh yang baik bagi negara-negara berkembang lainnya. Berikutnya berita dari Kamboja. Para pemimpin Asia Tenggara pada hari Jumat setuju mengizinkan Timor Leste bergabung dengan blok regional ASEAN yang beranggotakan 10 negara. Demikian menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh Kamboja selaku tuan rumah KTT ASEAN, seperti dilansir kantor berita AFP Jumat. Timor Leste adalah negara termuda di Asia Tenggara setelah memperoleh kemerdekaan dari Indonesia pada tahun 2002. Dalam KTT ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, para pemimpin regional setuju memberikan status pengamat ke Timor Leste dan hak untuk menghadiri pertemuan-pertemuan ASEAN dan sesi KTT. ASEAN sekarang akan menyusun peta jalan yang menerapkan kriteria yang harus dicapai Timor Leste sebelum diberikan keanggotaan penuh. Terakhir, berita datang dari Malaysia. Malaysia akan menggelar pemilu parlemen pada 19 November yang juga akan menentukan Perdana Menteri yang baru untuk negara tersebut. Pemilu ini diprediksi akan menjadi pertarungan sangat kompetitif di antara tiga koalisi utama. Dilansir Reuters Jumat, ketiga koalisi utama itu dipimpin oleh Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob, kemudian tokoh oposisi Anwar Ibrahim dan mantan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Diperkirakan tidak ada satu koalisi pun yang mampu meraup suara mayoritas dalam parlemen Malaysia. Padahal mayoritas mutlak diperlukan untuk dapat menentukan Perdana Menteri selanjutnya yang kemudian akan membentuk pemerintahan baru. Para pakar memprediksi perolehan suara akan semakin terbagi-bagi dibandingkan pemilu-pemilu Malaysia sebelumnya. Berita dari Malaysia tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Oh, dalam sejarah. Hari ini dalam sejarah. Kami awali tanggal 22 Februari 1958. Republik Arab Bersatu ditandatangani. Republik Arab Bersatu merupakan sebuah negara yang terbentuk antara tahun 1958 hingga 1961. Republik ini merupakan gabungan antara Mesir dan Suriah. Republik Arab Bersatu merupakan gagasan Jamal Abdel Nasser. Republik Arab Bersatu merupakan langkah pertama mewujudkan sebuah negara pan-Arab. Presiden Nasir dan Presiden Syukri Al-Kuwati menandatangani perjanjian kesatuan pada tanggal 22 Februari 1958. Nasir dilantik sebagai Presiden Republik Arab Bersatu dan Kairo dijadikan ibu kotanya. Kami beralih ke tanggal 22 Februari 1997, domba Dolly Mamalia pertama hasil kloning diumumkan. Pada 22 Februari 1997, sebuah tim ilmuwan asal Inggris yang dipimpin oleh Ian Wilmot di Institut Roslin dekat Edinburgh, Skotlandia, mengumumkan keberadaan seekor domba betina yang diberi nama Dolly. Dolly menjadi istimewa karena dia merupakan mamalia pertama yang sepenuhnya merupakan hasil kloning. Penelitian kloning ini merupakan kerjasama Institut Roslin yang merupakan bagian dari Universitas Edinburgh dan perusahaan bioteknologi PPL Therapeutics. Kami akhiri dengan tanggal 22 Februari 2012, Kevin Rudd mengundurkan diri dari jabatannya. Menteri Luar Negeri Australia, Kevin Rudd, menyatakan mundur dari jabatannya. Dalam jumpa pers di sela-sela kunjungan kenegaraan di Washington, Amerika Serikat pada 22 Februari 2012. Adapun alasan pengunduran diri tersebut karena ia merasa tidak lagi mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari Perdana Menteri Julia Gillard. Demikian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Kabar pertama datang dari Pekanbaru Riau. Masyarakat hukum adat dan hutan adat Imbu Ayu Riau, suku Sakai Batin Sobanga di Kecamatan Batin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Kesumbo Ampai, memperoleh pengakuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Gubernur Riau Syamsuar dalam rilis di Kominfo Riau yang diterima Rabu menyampaikan, pengakuan ini diberikan dalam upaya melindungi aset dan menjamin kemakmuran masyarakat adat setempat. Pengakuan hukum adat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut diserahkan Gubernur Syamsuar dalam bentuk surat keputusan. Sebelumnya, 7 masyarakat hukum adat dan hutan adat di Riau mendapatkan pengakuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kabar berikutnya datang dari Aceh. Wali Nanggro Aceh, Tengku Malik Mahmud Al-Haitar, mengundang ahli dari Republik Tatarstan, negara bagian Rusia, ke Aceh untuk melakukan kajian terkait dengan pengelolaan warisan budaya di Provinsi Aceh. Undangan itu disampaikan Malik Mahmud saat berkunjung ke Republik Tatarstan beberapa waktu lalu dalam upaya menjajaki kerjasama pengelolaan warisan budaya yang dimiliki Aceh. Mayoritas penduduk Republik Tatarstan, Rusia, merupakan Muslim dan juga banyak peninggalan sejarah. Ia menilai historis Islam di Aceh sama usianya dengan Republik Tatarstan. Negara bagian Rusia tersebut memiliki peninggalan sejarah serta budaya yang masuk dalam daftar situs warisan dunia UNESCO, sehingga menjadi salah satu pertimbangan bagi Aceh. Kabar terakhir dari Buleleng, Bali. Sanggar Seni Santi Budaya Kota Singaraja Kabupaten Buleleng, Bali mewakili Indonesia ke ajang Thailand International Folklore Festival 2022 sebagai ajang promosi perdamaian dunia dalam bingkai seni. Ketua Sanggar Seni Santi Budaya I Gusti Ngurah Eka Prasetya di Singaraja Rabu mengatakan pihaknya berkesempatan tampil di Thailand karena September lalu memperoleh juara kedua dalam kompetisi koreografi di Chonan, Korea Selatan. Santi Budaya membawa 11 penari anak-anak rentang umur 13 tahun. Selain menunjukkan pentas seni tari Bali, Santi Budaya juga ikut terlibat dalam deklarasi perdamaian dunia, seminar, dan pertukaran budaya. Thailand International Folklore Festival 2022 berlangsung di Provinsi Surin, Thailand 2 hingga 9 November 2022. Sebagai penyelenggara adalah pemerintah Surin, Thailand, FIDAF UNESCO, SIFF Thailand dan Universitas Surindra Rajabhat Thailand. Sekian kabar dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah. Kami awali tanggal 22 Februari 1958, Republik Arab Bersatu ditandatangani. Republik Arab Bersatu merupakan sebuah negara yang terbentuk antara tahun 1958 hingga 1961. Republik ini merupakan gabungan antara Mesir dan Suriah. Republik Arab Bersatu merupakan gagasan Jamal Abdel Nasser. Republik Arab Bersatu merupakan langkah pertama mewujudkan sebuah negara pan-Arab. Presiden Nasir dan Presiden Syukri Al-Kuwati menandatangani perjanjian kesatuan pada tanggal 22 Februari 1958. Nasir dilantik sebagai Presiden Republik Arab Bersatu dan Kairo dijadikan ibu kotanya. Kami beralih ke tanggal 22 Februari 1997, domba doli mamalia pertama hasil kloning diumumkan. Pada 22 Februari 1997, sebuah tim ilmuwan asal Inggris yang dipimpin oleh Ian Wilmot di Institut Roslin dekat Edinburgh, Skotlandia, mengumumkan keberadaan seekor domba betina yang diberi nama Dolly. Dolly menjadi istimewa karena dia merupakan mamalia pertama yang sepenuhnya merupakan hasil kloning. Penelitian kloning ini merupakan kerjasama Institut Roslin yang merupakan bagian dari Universitas Edinburgh dan perusahaan bioteknologi PPL Therapeutics. Kami akhiri dengan tanggal 22 Februari 2012, Kevin Rudd mengundurkan diri dari jabatannya. Menteri Luar Negeri Australia, Kevin Rudd, menyatakan mundur dari jabatannya. Dalam jumpa pers di sela-sela kunjungan kenegaraan di Washington, Amerika Serikat pada 22 Februari 2012. Adapun alasan pengunduran diri tersebut karena ia merasa tidak lagi mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari Perdana Menteri Julia Gillard. Demikian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qawwi intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
dapat lihat ketulusanku. Biarlah ku tulis semua kerinduanku agar kau mengerti betapa ku mencintaimu.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul, Presiden tekankan peran serta pebisnis dan generasi muda untuk masa depan ekonomi ASEAN. Presiden Joko Widodo mengingatkan kawasan Asia Tenggara untuk tetap waspada. Meskipun perekonomian di ASEAN tetap positif saat dunia tengah dilanda gelombang krisis. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat berbicara dalam pertemuan pemimpin ASEAN dengan ASEAN Business Advisory Council di Hotel Soka Phnom Penh Kamis. Presiden Joko Widodo mengatakan, total produk domestik bruto ASEAN masih di atas 3 triliun dolar Amerika Serikat. Kepala negara menambahkan, ASEAN ekonomi terbesar kelima dunia. Presiden mengingatkan kemitraan dunia usaha dan pemerintah harus semakin diperkuat. Sektor swasta memiliki peran sangat penting. Untuk jangka pendek, Presiden mendorong untuk memperkuat resiliensi ekonomi ASEAN. Hal ini memerlukan countermeasures dan kebijakan makroprudensial pemerintah yang adaptif untuk stabilkan keuangan dan stimulasi pergerakan ekonomi. Menurut Presiden, sektor swasta juga harus cermat melihat krisis, berhati-hati, tapi bergerak cepat untuk adaptasi. Ia menambahkan, kecepatan dan ketepatan beradaptasi jadi kunci resiliensi ekonomi ASEAN. Sementara itu, untuk jangka panjang, Presiden Jokowi menekankan pentingnya peningkatan daya saing ASEAN yang kuncinya adalah inovasi. Ekonomi digital dan ekonomi hijau adalah masa depan ASEAN. Menurut Presiden, ekonomi digital mampu tingkatkan produktivitas dan perluas akses pasar. Sementara ekonomi hijau pastikan ASEAN terus tumbuh dan berkelanjutan.
Presiden Joko Widodo juga menekankan pembangunan ekonomi hijau dalam pertemuan pemimpin ASEAN dengan ASEAN Youth di Hotel Soka Kamis. Menurut Presiden, ekonomi kawasan saat ini harus bangkit lebih kuat dan harus menjadi titik balik bagi pembangunan ekonomi hijau di kawasan. Pembangunan rendah karbon dan berkelanjutan adalah ekonomi masa depan. Ia menegaskan pemuda ASEAN harus menjadi garda terdepan dalam mengusung ekonomi masa depan untuk kawasan yang lebih baik. Presiden Jokowi berharap pemuda ASEAN dapat menjadi pemimpin perubahan karena partisipasi aktifnya akan menentukan masa depan ASEAN. Demikian Indonesiaku.
Katakan ku tak cinta isi hatiku, hanyalah sayang. Perasaanku tak lebih dan tak kurang menganggapmu sahabat terindah. Paksa dia di sana, persahabatan yang telah terbina jangan ternoda oleh cinta. Bukan maksudku lukai hatimu, katakan ku tak cinta. Rasa itu tak pernah ada. Tarara, 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 tarara.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Mendengar, Balikpapan di Kalimantan Timur memiliki berbagai macam tempat wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi. Salah satunya adalah Pantai Lamaru, terletak di Jalan Mula Warman, Desa Teritip, Balikpapan. Pantai Lamaru terkenal dengan pantai yang mempunyai deretan pohon cemara yang berjajar di sepanjang pantainya. Dengan memiliki beragam keunikan dan keindahan, maka Pantai Lamaru cocok untuk dijadikan destinasi wisata. Ketika Anda menginjakan kaki di Pantai Lamaru ini, maka akan langsung disambut oleh pemandangan pepohonan cemara yang hadir di sepanjang garis pantai. Pohon ini memang sengaja ditanam untuk menyejukkan suasana di sekitar pantai. Oleh karena itu, ketika berkunjung ke tempat ini, Anda tidak perlu membawa ataupun menyewa payung untuk berteduh. Karena duduk di bawah pohon cemara di pantai ini sudah sangat cukup untuk melindungi dari panasnya terik matahari. Tidak hanya itu, Pantai Lamaru yang merupakan salah satu pantai yang landai juga memiliki ombak yang cukup tenang, sehingga sangat aman untuk bermain air di kawasan pantai ini. Bahkan gulungan ombak yang datang tidak sampai ke bibir pantai. Hamparan pasir putih luas yang ada di pantai ini juga menjadikannya sangat menarik untuk bermain-main di area Pantai Lamaru. Bagi Anda yang kelelahan berjalan-jalan di sekitar pantai, tidak perlu khawatir karena ada kuda atau andong yang disewakan untuk pengunjung. Selain bermain-main di pantai, di sini pengunjung juga bisa menikmati pemandangan matahari terbenam yang terlihat sangat indah dan jelas. Untuk mendapatkan saat yang tepat melihat matahari terbenam, disarankan untuk datang kurang lebih jam 4 sore di cuaca cerah. Karena Pantai Lamaru mempunyai pesona yang sangat mengagumkan, sehingga bagi Anda yang sedang berada di Balikpapan, wajib untuk mengunjungi ataupun singgah sejenak di pantai ini. Untuk mengunjungi pantai yang indah ini, Anda hanya menempuh perjalanan sekitar 24 km dari pusat kota Balikpapan. Sekian Pesona Indonesia kali ini.
Mau tahu apa yang ada di mimpimu? Sudahkah terisi cerita yang kamu tunggu? Jika kamu ingin aku di sana, aku mau. Menunggu semua yang masih belum pasti, menahan rindu yang makin gak terkendali. Belum tahu harus gimana caranya menghindarimu. Menjauh pergi tetap ada kamu lagi. Pejamkan mata yang terlihat kamu lagi. Belum tahu harus gimana caranya menghindarimu.
Oh, aku mau.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Badan Riset dan Inovasi Nasional memperbarui pengetahuan mengenai keamanan, keselamatan, dan proteksi terhadap bahaya nuklir. Sebab, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menyatakan terkait isu nuklir sangatlah penting dan menjadi perhatian bagi setiap orang. Menurut Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir atau ORTN BRIN, Rohadi Awaludin, teknologi radiasi nuklir termasuk ionisasi sudah dipakai dan diaplikasikan ke berbagai bidang, termasuk industri dan kesehatan, makanan, dan lain-lain. Sementara itu, periset dari Pusat Riset Teknologi Keselamatan Meteorologi dan Mutu Nuklir, BRIN, Eka Jatnika Nugraha, menyampaikan informasi mengenai paparan radiasi alami di Indonesia. Berdasarkan riset yang dilakukan terkait penilaian dosis radiasi komprehensif di lingkungan terestrial, studi kesehatan populasi yang tinggal di daerah radiasi alami yang tinggi dapat berfungsi sebagai sumber informasi potensial tentang efek paparan dosis rendah kronis. Untuk mendapatkan bukti ilmiah tentang efek kesehatan akibat paparan radiasi dosis rendah kronis, maka perlu dilakukan perkajian lingkungan yang komprehensif terhadap situasi paparan yang ada di daerah radiasi alam tinggi. Narasumber lainnya dari Hirosaki University, Yasutaka Omori, menjelaskan pentingnya masyarakat mengetahui dosis populasi, baik dari paparan radiasi alami ataupun radiasi lainnya. Dosis radiasi populasi adalah dosis efektif tahunan yang diterima dari semua radiasi sumber dan dievaluasi rata-rata untuk populasi di suatu wilayah. Data ini nantinya untuk mengukur dampak bencana nuklir dan paparan radiasi dalam kehidupan sehari-hari terhadap kesehatan manusia. Menurut dia, dosis populasi akan berubah sesuai dengan urbanisasi, misalnya pembangunan area trotoar, bangunan beton bertingkat tinggi, rumah yang sangat kedap udara, perubahan kebiasaan makan, dan pengujian juga harus dilakukan secara periodik. Pada acara ini juga dilaksanakan kegiatan pemaparan 25 paper yang telah diterima dan akan dipublikasikan di International Journal of Radiation Environment and Medicine. Paper yang diterima berasal dari periset BRIN Hirosaki University Jepang, University of Yaounde Kamerun, Politeknik Nuklir Indonesia, Universitas Pakuan, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Gajah Mada.
Suara motor itu semakin mendekat. Kamu abaikan sapanya. Dia berupaya mencari senyummu dengan rayuan yang pelik. Waktu demi waktu berlalu, keinginanmu mulai tumbuh. Biar dia merindukanmu sendiri. Oh, jangan besar. Hanya berduaan biar dia merindukanmu sendiri. Oh, jangan rasa dia pasti pikirkanmu, walau kau tak tahu.
Voice of Indonesia.
Pendengar Pelangi Nada edisi kali ini, kami hadirkan lagu keroncong berjudul Begitu Indah, disajikan secara apik oleh Remember Entertainment. Lagu Begitu Indah Ciptaan Piyu ini dirilis pada 1999 silam oleh grup band Padi. Lagu ini terdapat di album studio pertama Padi yang bertajuk Lain Dunia. Lagu Begitu Indah menceritakan tentang pujian seorang laki-laki terhadap seorang wanita. Baiklah pendengar, inilah Remember Entertainment dengan lagu Begitu Indah.
Bila cinta menggugah rasa,
Voice of Indonesia.
Sayang kamu, ku cinta kamu.
hatiku. Katakan ku tak cinta isi hatiku, hanyalah sayang. Perasaanku tak lebih dan tak kurang menganggapmu sahabat terindah. Paksa dia di sana, persahabatan yang telah terbina jangan ternoda oleh cinta. Bukan maksudku lukai hatimu, katakan ku tak cinta. Rasa itu tak pernah ada. Tarara, 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 tarara.
Di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.